Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmiħ ta' Radio Lauretana nsalmulek. Jiena Lara Camilleri, flimkien mal-kollega tiegħi Joe Gallia u t-tekniku Charles Sportelli, nixtieq tibqa' fil-kumpanija tagħna sal-ħin tal-ħamsa u nofs, għall-programm ieħor fuq Radio Lauretana b'isem leħen il-Banda San Giuseppe. Hawnhekk inwasslulek avviżi mill-Kummissjoni Banda, qarrim mill-istorja tas-soċjetà mużikali tagħna, intervisti, aħbarijiet mill-kumitat tal-banda relatati ma' tmexxija tas-soċjetà fil-armonika u l-attivitajiet li jkunu għaddejjin fil-każin u anke daqs ta' marċi u mużika oħra mir-repertorju tal-banda tagħna li jindaqgħu bejn kull taqsima.
Din ser tkun l-aġenda ta' kull programm. Nisparaw li jogħġbok u nitolbuk tikkuntat tagħna permezz tat-telefon 216-6965 jew fuq il-mobile numru 7956-6965. Tista' wkoll tikkuntattjana billi tibatilna email fuq l-indirizz elettroniku info@radiolauretana.com. Tista' wkoll tidħol fuq il-page ta' Facebook ta' Radio Lauretana u hemm tħalli il-messaġġ tiegħek. Ix-xewqa tagħna hi li nofrulek ftit ħin ta' divertiment u anke informattiv relatat mal-banda tagħna. Nixtuqo ħafna li nirċivu suġġerimenti minn naħa tiegħek semmieħ tagħna ta' kif nistgħu ntejbu l-programm. Iżda tajjeb li ngħaddu għall-parti mużikali, però qabel illum nixtieq ngħid li bħala intervista idaq xejn differenti Lara kif taf int. Illum stidinna lil Marilis li qiegħda magħna. Marilis, kif int?
Mux ħazin.
Sewa, issa għoddaq xammana, issa kam jiġi l-ħin tal-intervista tijak, u maħna ħajkonna u kolli Noemi. Naomi, sorry. Naomi, dawk intom kontu tlita, titalmu l-banda ma xurxin.
Mela, kont l-andaqsa.
Eżat, issa, Lara edha tajn Lili. Issa intom tridu tajnu Lili u li Lara l-lum. Fil-mistoqsijiet li natu komu intom tu rispondu. Memxen ta' barra minna u ta' s-sodu, u għaw nishtiq li tiġi Naomi u kol, għalli tkun taf kif immexxu l-program, forsi xie darba, Lara ma tkunx tista' jiġi xi ħadd minnkom jenni fil-program. Tajjeb? Ok, poġġi bil-qiegħda. Mela, minħabba li l-miljet issa huwa ferm viċin, tajjeb li llum niffukaw fuq il-Carols xi tgħid Lara. Dak il-Carols li rrekordjajna issa jekk però ikonna xi domanda għal xi marċ, xi talba għal xi marċ mis-semmija tagħna mbagħad indoqqoħox hekk. Mela Charles, mis-CD tal-miliet indoqqu track 2 u track 3 li huma Hark the Herald Angels Sing u O Come All the Faithful. Fidejk ħabib. Mela dak kienu l-ewwel żewġ kerros li għandna għalikom illum. Magħna għadek hemm għadet ukoll Naomi Sherry. Naomi, kif int? Tajba. Mela, qegħdin full house, jiġifieri l-maħna intervistaw jiġifieri l-Marilis u l-Naomi qegħdin hawn ukoll issa jseguna daqsxejn kif immexxu l-programm Lara.
Mbagħad jasal fina mistaqsi.
M'hawnx għalik. Naħseb aħjar ngħaddu għal tarif mill-Kummissjoni Banda. Fidej, Klara.
Avviż mill-Kummissjoni Banda. Avviż lill-bandisti. Il-banda ser tkun impenjata nhar lejlit il-miliet fil-purċissjoni tal-bambin bid-daqq ta' għanijiet tal-miliet. Is-servizz jibda fil-ħamsa ta' flaxija minn quddiem is-sede tal-Mużejum tas-Subien fiċ-Triq Ġagda Xambre. Mhux ħanilbsu s-soltu uniformi tal-banda iżda l-beritta ser nilbsuha, għalhekk importanti li ġibuha magħkom. Tinsewx ukoll il-leġġiju tal-instrument. Avviż lill-allievi. Il-lezzjonijiet lill-allievi ser jieqfu millum il-ġimgħa 21 ta' Diċembru 2018. Dawn jitkomplew mill-ġimgħa 11 ta' Jannar 2019. Parti lill-allievi. L-allievi huma mistiedna għal parti fil-każin tal-banda tagħna nhar l-erba 2 ta' Jannar 2019 fis-6 u nofs. L-allievi kollha huma mistiedna għal din l-attività f'dan żmien sabiħ tal-miliet u tal-ewwel tas-sena.
Lara, palissa l-banda, l-attivitajiet bandistiċi juma daċxie wahda kwit, juxiek, għanna l-festi tal-miliet, dan issa xin jaddu dan il-ħmista xin bħat inkomplu regolarment. Aktar Carols, di Ferus Noel, fidejk Charles.
Issa jmiss li ngħaddu mill-qari għall-qari mir-rivista jinsilem tal-1983.
Fil-fatt dawn dan it-tarif ġabritulna Lorjetta Buttigieg u ta' dan nirringrazzjaha ħafna għax qed tagħmlilna l-programm aktar interessanti. Issa il-qari tal-lum kif qed tgħid int Lara hija intervista lill-ex Surmas Giuseppe Farrugia jekk forsi ma tafux intom tliet bandisti. Giuseppe Farrugia kien hu l-ewwel sulmas ta' meta ġiet rinnovata l-banda, kien sulmas tajjeb ħafna. Imma mbagħad taf int ġralu bħalma ma jiġrilu kulħadd miet. Marat u miet, jiġifieri ta' kontribut kbir il-banda tagħna wadna midjunin lejh. Mela. Il-mistoqsijiet tagħmilhom int Lara u jien nagħmel il-parti tas-sur jien nirrispondi l-parti tas-sur Mark. Fidejk Charles.
Mirrivestein sielem awissu 1983 numru 9. Intervista Giuseppe Farrugia, surmas tal-banda. L-intervista ta' din il-ħarġa tal-festi kien jixraq issir lil Giuseppe Farrugia li ilu surmas tal-banda San Giuseppe ta' insielem mill-1966 u għatwilat ir-raba ta' għawdex ġo familja mużikali. Infatti, kif jaf kulħadd, missieru Mikiel għamel żmien bħala surmas tal-banda tagħna qabel u wara l-gwerra. Tista' tgħidilna xi ħaġa dwar kif ħassejt l-ewwel ġibda għall-mużika u kif tgħallimt?
Jiena twelit ġo familja tħobb il-mużika. Meta kont għad niżejr, missieri li kien is-surmas tal-banda San Giuseppe u tal-banda Fikri tax-Xara u ta' ħames snin kien diġà beda l-ġorni miegħu għall-kunċerti. Niftakarni għadu qisu llum ninżel miegħu fl-istitut il-qadim. Kont niġru wkoll wara Zio Giannivella l-aktar meta kien jiddiriġi l-mużika fil-Knejjes. L-imħabba lejn il-mużika għalhekk ħassejta minn dejjem. Kont dejjem inġenni l-ommi biex tħajjar lill-missieri jgħallimni l-mużika u ta' sitt snin huwa beda jgħallimni l-vjolin ħaf sajs fid-dar. U kont immur nitgħallem ukoll għand tziju. Domt 12 sena nieħu lezzjonijiet u għal 4 snin sħaħ kont nagħmel sitzijat kuljum prattika fuq il-vjolin. Fl-istess żmien bdejt nistudja wkoll il-pjanu, il-kontrabbaċ, il-klarinet u l-kwartin. Darba ta' 12 sena kont nilab ma' sħabi barra u ġej missieri u qalli mmur il-każin tal-jum għax kellhom bżonn ta' tambolin waqt li kienu qed jikkunċertjaw għall-festa tax-xara. Dakinhar, kont diġà daqqajt xi ftit tambollin mal-banda tax-xara li tagħha missieri kien is-surmast. Sa dan it-tant l-istudju tal-vjolin u strumenti oħra u xi ftit armonija baqa' se jiridar flimkien ma' xiri ta' kotba għall-istudju. Ta' 7 snin kont indoq ma' tal-Mużejum il-Kerros tal-Miliet ma' Superjur Bjanko. Fl-1948 hija data importanti għalija. Dik is-sena fetaħ l-Oratorju Don Bosco u ġiet organizzata Akkademja Letterarja Mużikali kbira. Il-parti mużikali iddirreġija missieri. Dakinhar kelli 12 sena u ġejt imbagħad imqabbad minn missieri ndoq il-żardas ta' V. Monti li hija biċċa xogħol magħrufa ħafna u hija solo fuq il-vjolin. L-impressjoni tajba li ħallejt dakinhar tatni ħafna kuraġġ. U bqajt nistudja il-mużika sal-ġurnata tal-lum.
Li mu l-instrument favorit tiegħek?
Bla dubju, il-vjolin. Studjajt ħafna strumenti, infatti ma nafx li hemm strument fil-banet jew orkestri li jiddirġejt li ma studjajtx. Iżda li żied li nħobb huma l-istrumenti tal-korda u l-aktar fosthom il-vjolin.
Kont f'xi għaqdiet mużikali qabel ma bdejt tiddirġi l-banet?
Palma jitqabel kont inaqat mal-banda Leone ta' 12 sena fuq il-pari ta' missieri. Magħhom bqajt indoq għal madwar 15 sena. Barra l-banda kont ukoll attiv f'orkestri żgħar għal palk jew għal karnival. Imbagħad fl-1966 ġejt imqabbad mill-Victoria Scouts Group biex naqdilhom banda u domt xi sena. Tlaqthom meta ġejt mistieden niddirġi il-banda ta' insielem.
Il-banda San Giuseppe kienet l-ewwel banda li ddirġejt int. Tista' tgħidilna xi ħaġa dwar kif ġejt avviġinat u dwar il-problemi li sibt biex għallim banda sħiħa f'daqqa?
Niftakar li kont il-ħanut tax-xogħol tagħna nsewwu xi gandlieri li b'kombinazzjoni kienu ta' insielem. Qabel inkompli nixtieq ngħid li wara l-mużika inħobb ħafna d-disinn u l-iskultura. Dak il-ħin ġew xi nies mingħajr silem li talbuni biex nieħu l-inkargu tat-tagħlim tal-banda ġdida u nieħu d-direzzjoni tagħha. Risposta ma tajtomx għax ridt nieħu parej mingħand missieri. U ma ħassarlix u ddeċidejt li nidħol għall-biċċa xogħol dan kien fl-1966. Niftakar kont ninżel għall-ħabta tas-sitta u nitla fil-11 ta' bil-lejl. It-tagħlim kien isir fl-istitut il-qadim. Fejn dari kont nara l-missieri jgħallem bandisti oħra tal-istess banda. Domt sena u nofs nipprepara u niftakar li l-entużjażmu fost l-alliefi kien kbir ħafna. Ħriġna ndoqqu fl-14 ta' Mejju 1967 fil-fiera tal-istitut.
Barra li tidderieġ il-banda tagħna, x'inhu ma l-attivitajiet mużikali li għandek illum?
Malli raw is-suċċess tal-banda ta' insielem, id-dirġenti tal-banda prekursur tax-Xawkija avviċinawni xi sena wara li ħriġna ndoqqu u talbuni niddirieġ il-banda tagħhom ukoll. Li tidderieġi żewġ banet barra l-attivitajiet mużikali l-oħra li kelli, mhix ħaġa faċli. Wara li ħsib ta' sewwa, iddeċidejt li nidħol għall-inkargu. Deċiżjoni li qatt ma ddispjixini l-ħatta. Barra il-banet għandi wkoll l-orkestra li tagħti servizz fil-festi interni ta' xi ħut mill-festi parrokjali. L-orkestra hija forsi l-aktar attività li tajjini għax irrid nagħmel kollox jien. Direttur u komitat. Barra mill-banet u l-orkestra għandu wkoll it-tagħlim u d-direzzjoni tal-orkestra fl-operetti li jsiru kull sena fiċ-ċentru parrokjali tax-Xawkija. Għal din l-aħħar attività niddedika ħafna ħin matul ix-xitwa.
Kemm ilek tidderieġ il-banda tagħna, li ma kienu l-aktar mumenti li tawk sodisfazzjon?
Naħseb li kull minu mitħla tal-banda tagħna ir-risposta diġà jafa. L-akbar sodisfazzjon għalija kien li nipprepara u niddirieġ il-banda għal ħafna snin wara xulxin fil-programm li konna nagħmlu nhar il-festa ta' Santa Marija fit-Tok fuq il-Palk in-Nala. Matul dawk is-snin, il-banda daqqet programmi kbar ħafna u tant immaturat fihom li bdiet tidħol għalihom mingħajr biża. Dawn il-programmi kienu jkunu tal-istampa u mhux arranġamenti. Sa wasalna biex indoqqu sinfoniji kbar saħan sitra lejtin twelf ta' Tchaikovsky li nirrepeti ma kienx arranġament. Dawn kienu l-aktar momenti ta' sodisfazzjon għalija u għall-banda ta' insielem. Ija imxiet ħafna l-qudiem permess ta' dan il-programmi għal volja xi wħud ma femux il-ġid li l-banda kienet qed tieħu minn dawn l-istudji. Ta' min jgħid li dawn il-programmi li konna nagħmlu ġibdu attenzjoni kbira mingħand ta' ammiraturi li ta' kull sena kienu jisimgħu il-banda tagħna fit-tok.
Nixtieq nkunu nafu dwar it-tip ta' mużika li tippreferi.
Il-mużika operistika taljana għalija hija l-favorita u l-aktar kompożitura l-qalbi huwa Bellini. Għalkemm sikwiet nikteb marċijiet tal-festa ma tantx għandi namra tagħhom. Iktar inħobb il-marċi funebri u inħoss li jikkomponiet xi wħud tajbin.
L-aħħar mistoqsija. Fl-opinjoni tiegħek, x'inhu l-kondizzjonijiet biex il-banda timxi l quddiem?
L-ewwel nett, is-Sur Mast irid joqgħod attent dwar ir-relazzjonijiet tiegħu mal-bandisti. Nipprova dejjem inkun familjari ħafna magħhom biex anke niġbed il-lejalta tagħhom lejja. Iżda Sur Mast għandu jkollu d-disċiplina sħiħa waqt il-kunċert. Żmien importanti għall-bandist huwa meta ikun għadu għalief. Biex joħroġ bandist tajjeb, is-Sur Mast ma jridx jaġġel iż-żmien tat-tagħlim u jrid ikollu sabar kbir. Naturalment, il-kunċerti jridu jsiru regolari. Jekk jista' jkun matul is-sena kollha u kufet fuq hemm ħafna bżonn li l-banda tgħaddi ħafna żmien tikkunċertja u tistudja mużika serja għax minn hemm biss jistgħu l-bandisti jkabbru l-abilità tagħhom. طيب دي كانت الانترفيستا اللي كانت صارت للسرماز جوزيف فاروجا في 1983 فالما قابلنا جان الرنجرسة لوريتا بوديجيج تا غاردن ستريت تا لي اوجوبان تسلفنا دان الماتريال كله اللي قد نزاو في البروغرام متانا أكتر كارولز جوي تو ذا ويلد فديك تشارلز Dikkinet karri loħra li rekordjajna ħames bandisti mill-banda tagħna biex inżew il-programm m'għandux marċi tal-festi bħal issu xejn. Aktar u adattat dan it-tip ta' mużika ta' Keros bħalissa fil-miliet. Issa Lara, nitfuq ħsieb tagħna fuq Naomi u Marini skamu kemmi din kwiet. Fidejk Lara. Għansi, għan introduċiju għanna l-qoddimna għanna l-Marilis Vella u l-Naomi Sherry li sen intervistawum kif namlu l-kull bandis jew kull membru tal-komitat tal-banda tagħna. Fidejk, tista' tibda Lara.
Naddu għall-ewwel mistaqsija. Min huma Marilis Vella u Naomi Sherry?
Marilis, ibdint.
Jiena minn għajn sirem, għandi 15-il sena.
Issa aktar mistoqsijiet nagħmlu aktar quddiem. Int Naomi.
Jien minn għajn sir ma kien. Għandi 15-il sena daqt naraq 16.
Jien naħseb din l-iskola ma xulxin it-tlieta l-intom. Qabel xejn nixtieq ngħid li intom tliet bandisti. Naħseb jien l-iżgħar bandisti li għandna fil-banda tlieta li intom. Nathaniel, kemm għandu żmien Nathaniel?
17.
Ekbar minnek? Minn intom it-tliet, l-iżgħar tliet bandisti li għandna.
Mena, il-familji Vella u Sherry minn huma?
Marilis, kemm qegħdin fil-familja hekk?
Aħna qegħdin erba' fil-familja.
Missierek?
Jiena ommi missieri u hi għal jew iżgħar minni.
U x'ismu?
Nathan.
Mar Naomi?
Mela aħna ltaqgħu s-sitta, hemm ommi missieri, hi għal kbir Nathaniel, hi għal żgħir Jordan u oħti żgħira Mariah.
Tajjeb.
U x'valuri qegħdin tieħed mingħand il-ġenituri tagħek?
Il-ġenituri tiegħi għalmuni kif għandi nissoċjalizza ma' ħaddieħor.
Proset.
U għalmuni li għandi nirrispetta ħaddieħor.
Tajjeb.
Jien għalmuni kif inkun edukata, kif nirrispetta n-nies u kif mur magħhom.
Ehej, proset. Dan jisom ilhom fuq ir-radio fi 20 sena. Proset, kemm intom kalmiek.
U kif
ħan istaqsija mistaqsija waħda. Lilek Marilis l-ewwel. Kif tmur magħhuk?
Niftehmu ma niġġieldu ħafna wkoll.
Int Naomi. Kif tmur magħhuk?
Maħti mhux ħażin ma hu tissu bien. Nista' mmur oħjar.
Dik ta' bella aħwa dak mitkun xejn.
U fen kontu tmorru skola u issa fen tmorru u xinu s-sujġett l-aktar li t-prefer?
jien fil-primarja konti mora jinsirem u saqt nattendi il-Gozo Girls Secondary School u l-aktar soġġet tal-qalbi u għal-accounts.
Tajjeb, tista, taħseb għal-qoddim naħseb, naħsibek tibqa t-studijaw.
Tajjeb, n-komplifu.
Soġġet tajjeb li kwasi biex najtek għandek xogħol garantit, karriera garantita. Moħħok hemm, eh? Prosit. Int Naomi.
Jien Palmerli, skont imur l-iskola ta' jinsirem, il-primarja ta' jinsirem, u s-sada mar Gozo College Secondary School. U l-sujġet favoriti u għal-biology.
Biology, fejn jistaj waslek? Medicina?
I xaħġek.
Tajjeb. Nurse, forsi jie tabib?
Tabiba.
Tajjeb, prosit.
X-passa tempi għandkom u kif taddu l-ħin liber?
Jena nħobb ħafna nom fis-sajf u nħobb ukoll nipprattika l-isport favoriti il-baseball.
Minn għandna ħseb jien tifforma parti minn għajnsidem Red Coat. Prosit. Naomi.
N-passa tempi tiegħu ma naqra, ħafna, jew indoq il-pjanu.
Ħeddoq il-pjanu wkoll?
Yeah.
Importanti, ja? Importanti. Dak il-ħin liberu tiegħek hemm tippratika l-pjanu, jiġifieri m'għandek xi delizzju ieħor hekk. Għax il-doq il-pjanu nara studio
jien. Ija, kien ma nieħu gost.
Ok, tajjeb.
U qegħdin involuti f'xi għaddiet ta' raħal?
Fil-banda San Giuseppe ovvjament u t-tim tal-baseball tal-Red Coats.
Jien fl-aqda San Giuseppe.
Fil-banda.
Li huma l-aktar momenti memorabli li għandkom f'ħajjitkom?
Jekk ma nridx xi ħaġa xi event fil-familja hekk meta twieled ħuk, forsi.
Ħuk.
Forsi meta għamilt l-ewwel tqarbina, meta għamilt il-Griżma.
Eżatt, momenti bħal dawn tal-familja l-aktar tibqa' tiftakar.
Ekku, Naomi.
Onestament ma nafx ma affarijiet tal-familja niftakarhom żgur hekk memorabbli ħafna lija. U anki affarijiet jisu li hekk bħal performing hekk jisu. L-ewwel darba li kantajt jew xi ħaġa.
Sew. L-ewwel darba li għamilt xi performance hekk qudiem in-nies li kienet tkun għalik. Tajjeb.
X'inhu l-isbaħ esperjenzi u l-kontribut tagħkom fir-raħal tagħna? Forsi meta daqgħejna xi ħaġa.
Esperjenzi ma' release.
Jiena nħobb inkun involuta fir-raħal.
Bħalli kieku fiex. Fil-banda, ovvjament.
Fil-banda, u nħobb nieħu sehem f'Betlem fejn sirem.
Fil-fatt, vera, ġieli nara hemmhekk.
U nħobb ngħid hekk. U anke fil-pageant tal-Ejt nħobb nieħu
sehem. Fil-għajn sirem drama circle, fil-laqda drammatika ta' insielem. U tieħu sehem ukoll bħala player
tal-baseball.
Dak huwa kontribut ukoll.
Qalbu ħafna li nieħu
sehem. Hekk. Naomi? Forse daqxie mistoqsija diffiċli għalik?
Ija.
X'inhu ma nisbaħ esperjenzi u l-kontribut tiegħek fir-raħal tagħna? Ovvjament fir-raħal tagħna għandek li ddoq il-banda.
Ndoq il-banda.
M'għandek xi għaqda oħra fir-raħal hekk li tmur?
Kont nilgħab ma' l-għajn sieler
met kosu. Hemm m'għandekx inti m'għandekx tilgħab.
Ha? Le, waqaf ta' raġuni għax nkompli fuq l-iskola
sew. Għandek raġun. Xie esperienzi jekk? Esperienzi f'għanna fjen? Forsi xie performance pal-mettint?
Darba kont kantajt f'Betlem fl-opening, jew meta daqgħejna l-ewwel darba ħriġna Christmas Caroling mal-banda.
Iva.
Kien tliet snin ilu.
Eżatt, dak tliet snin ilu. Dak diġà tliet snin?
Konna tlaqna minn Betlem.
Konna jien u Alex. Niftakar. U intom kien hemm magħna kien hemm Merjan ukoll.
Le dak ilu, dak xi sentejn ilu naħseb.
Is-sena l-oħra naħseb
sena l-oħra. Le,
sentejn ilu żgur. Sena l-oħra ma daqgħinix privatament. Sena l-oħra l-banda daqgħet kull ma għamlet il-programm is-sena l-oħra. Dak sentejn ilu kien.
Niftakar kien hemm ħunej jum ukoll.
Konna daqgħej eżatt, konna daqgħejna f'kull post fil-forn, fil-taverna tiftakru? ħana mill-om mistaqsija jien, Lara. X'taħseb li waslukom sabiex tibdew titgħallmu l-mużika u eventwalment issiru bandisti fil-banda. X'taħseb li wassalkom li biex tibdew titalmu? Forsi l-ġenituri tagħkom?
Minn dukant żgħira kont nieħu kost noħroġ il-festa u nara l-banda għaddej u nara bandisti hekk idoqqu. U anke ommi kienet ħeġġiġna ħafna biex nibda ndoqq. Dik naħseb kienet l-ewwel push biex nibda nitgħallem.
Eżatt. U bil-mod imbagħad dħalt iddoqq il-banda. Mhux hekk wara t-tagħlim mhux naf jien. Naomi?
Jiena l-mużika minn dejjem kienet tiġibni u kont qed lilara biex imorru flimkien u bdejna flimkien.
Tgħidu flimkien u komplejtu. U jalla tibqgħu. Jalla li tibqgħu. Il-mużika l-banda ma tax fejn twassalkom. Issintom bandisti, qegħdin fuq ir-radio. Għaliex qegħdin fuq ir-radio? Għax permezz tal-banda stidinnikom biex nintervistawkom.
Min kien l-ewwel għallim tagħkom u x'inhu l-istrument li ddoqqu?
L-ewwel għallim tiegħi kien Tony Garja li dak iż-żmien kont nitgħallem il-kwartin. Imma illum il-ġurnata ndoqq il-klarinett.
Imma inti dakinhar kont titgħallem it-teorija
matul.
Mbagħad.
Mbagħad ġej għallimni ġew Garja.
Inti l-ewwel kont titgħallem il-kwartin eżatt, imma mbagħad kien jaqbel inkomplu. Għax tant ħa ngħidlek għaliex konna tajnik il-kwartin. Għax tant kont żgħira li swaba ma kienux ilaħqu mal-istrument, imma l-lumha grazzja tal-la gvirt. U jien fuqek għandi eżempju x'ngħid. Kemm ħdimna, jien u ommok ma xurxin biex inti timxi l quddiem. Kemm importa anke inti Naomi, missierek speċjalment dejjem kien jistaqsini kulnhar tasib. Kif huma sejrin, kif huma. Importanti ħafna il-komunikazzjoni bejn l-għalliem u l-ġenituri tat-tfal. Vera, u wasalna u anke tlara. Ommok, anke bissirek, kemm kellimna biex narawkom fil-fatt. Kemm u sew meta jkun hemm dik il-komunikazzjoni bejn l-għalliem u l-ġenituri, għax igawdu t-tfal minna. U l-aħħar net tgawdi s-soċjetà wkoll tal-banda.
Kemm ilkom tagħtu kontribut lill-banda u xi jfisser li tkunu bandisti?
Din hija t-tieni sena jekk m'iex sejra sbar li ħriġt indoq mal-banda u aħna ndoqqu diversi drabi matul is-sena fis-sajf l-aktar għax immorru diversi
festi. Imma Naomi din mussew ta' kulma jkun hemm tgħidu hi u matlilek ma tsawilek
xejn.
Lela komplink. Fedek Naomi.
Dok li għalet Merlis kien ta' ngħidu jien ukoll.
L-istessjet għalik hekku.
Irġna' l-istess żmien u kontribut kbir hekk iddoq mal-banda u especially jekk kif iddoq fis-sajf hekk tieħu gost iddoq festi oħra. Tati
Semti jak lil-banda. Tajjeb. Tajjeb ħafna. Sejrin tajjeb. Charles, xitaj, Charles. Sejrin tajjeb, u.
Jiejdu lil-banda fija ftit tarabta. Xandek xitajdu, xandkom xitajdu dwar da.
Ajdu, tħabbux mokom. Għadu kam daħl id-direttura u nekkara.
Rabta, ma mux rabta jisu ta' kontra qalbek, jisu tiħu gosta mela, ħafna.
U għahna jek forsi xie darba ma tkunx tistatiġi, laqqa saħna.
Laħna,
niprofaw li l-bandisti kun dejjem kontent. Int, najo, u marri li xtejdenna fuq ek. Rabta, tara, rabta l-banda, t-dejj ux titkallmu, ta?
Ifem, mux dejjem, mux jisek, fil-sajf. Jekk ikollok xi pjanijiet oħra jew hekk, imma eżempju fil-festa l-aktar li tkun impenjat għax il-Marċ indoqqu kuljum.
Eżatt, ma fejn nistgħu aħna lill-bandisti żgħar fejn nistgħu nagħlqu għajnejna meta jkun hemm. U x'hekk. Lis il-bandist ma jfissirx li tkun il-ħadd il-quċċata fil-mużika. Għandkom f'moħħkom li tibqgħu tistudjah l-istrument li ddoqgħu bħal ngħidu aħna hawn min jinżel Malta biex ikompli l-istudju tiegħu?
Ħalissa ninsab isni ffukat aktar fuq l-iskola, ma l-qudiem jekk ikolli ċans iva nitħajjar.
Tibqa' tistudjah. Sew tagħmel, prosit. Naomi?
Jena nishti ngon vrindu il-banda. Iwa, fiqar, għax per esempio matul il-xitwa, meta jkanna l-iskola, ma tanġi kanna daqsek. Fissaj, fissaj ma jkellek xejn, allura jisuti u għost. U anki nishti forsi ndoq ma bani taħrajn, ma xorta, ndoq ma taħin sijela.
Fuq dik il-kilma li għattajt, dak il-żmien jieġi tibżax, ibqa studja l-istrument, u il-banat l-oħrajn ifittxuk. Imma dak li jkun, jrid ikun jaf. Li inti xi ħadd mur doq ma' band oħra ħadd mur biex tgħinhom. Biex tgħinhom. Fehm jiġifieri importanti li tibqgħu tistudjaw l-istrument.
Fik li jimkom taraw li hemm sitwazzjonijiet li għandhom bżonn jitranġaw fil-banda?
Din nixtieq li tgħidulna.
Ija, għax qegħdin niesa minn bandisti żgħar.
L-għaljivi, l-għaljivi jittajtint. Illum mux daqsak faċli, illum it-fall. Law, natax impenjati ħafna. U għandhom ħafna fejn il-moħjim raħ taħħom. Forsi l-banda maħdix dik l-unika għaqda fil-raħal bħalma kienet fl-antik. Aħna namlu mezzo kollha tagħna biex inkabru l-għaljivi. L-bqa palissa mux edin ħazin. Għadhom zar ħafna l-għaljivi li għanna, imma mux ħazina. Xi tajt pera li sint?
Jista' jkun li forsi għandha bżonn aktar membri għax jiri konna nsejħu xi bandisti barranin.
Barranin iva, iva. Dik kienet minn dejjem ma' release il-bandisti barranin. Anzi aħna fil-preżent ma nistax ngħid li aħna daqshekk imkabrin fuq b'dak għax tajli x'għandna x'naqsmu ma' banet oħrajn, imma iva. Imma iva, ma' il-banda kolla bżon il-bandisti barranin biex tagħmel ċerti servizzi, speċjalment fejn jitlu il- dan. Aha.
U x'taħsbu li għandu jsir biex il-banda tibqa' mixjal quddiem?
Naħseb inkomplu mala qalet Naomi, inħarġu aktar aktar għalhiet
iżgħar. Xi tgħid Naomi fuq hekk int?
Naqbel ma' Marilisa hawnhekk.
Is-surmast, l-assistent surmast l-għalliema, taraw xi ħaġa li jistgħu forsi jtejbu. Fanna fjena, forsi aktar kunċerti fil-ġimma jew x'taħsbu, jew din tajjeb hekk, naħseb din tajjeb.
Taw wieħed
darba fil-ġimma naħseb li jkun biżejjed, għax illum ukoll ħadd għandu l-impenji tiegħu.
U għandkom xi suġġerimenti għal dawk it-tfal li jixtiequ jibdew jitgħallmu strument?
Li tipprova mhi xejn ħażin u li tkun parti mill-banda hija xi ħaġa vera sabiħa.
U fuq kollox tkun tgħin ir-raħal. Naomi xi tgħid inti?
Naqbel ma Mary sa kien.
Tajjeb ħafna mena. Tara kif hemm prosit. Naħseb. Kieku jkollok tagħtihom percentaġġ. Kemm tagħtihom Lara?
Marra tajjeb ħafna.
Jena ma
nafx kemm.
Jena lili personalment minn 100 ngħid ħaqni 70 imma huma ħaqhom 90 għax l-ewwel darba li ġejtu kontu daqshekk gravi. Prosit. Minn hawn nawguralkom il-fest tajba. Grazzi tal-li aċċettajtu li tiġu. Entu li jenna, entu li l-radio u entu li l-banda wkoll. U nawguralkom u nitlobkom li tibqgħu tieħdu il-mużika aktar bis-sirjetà, speċjalment int Naomi li qed titgħallem ukoll il-pjano li huwa wieħed mill-isba' strumenti li hemm fil-mużika. U int mhux binqas taf int ma' Rilejs u Lara. Le, tajjeb. Grazzi ħafna. Charles, naddu għal Carol oħra fil-fatt ħaddu il-Carol numru 7 li fuq CD Once in Royal David City. Thank you. Mela Lara, intervista għamilna. Ari, Rajna, avvizi mil-Komissjoni Banda għamilna. U kol, issa, jonqos l-avvizi mil-Kazin in ġenerali. U naħseb li fuq l-linja għanna l-Elvin Tabone. Elvin?
Hi, Joe.
Hi, Elvin. Għana kull ġima nħabtuk daċxajn.
Għala, ma importax.
Għandu importanti s-sem tijak, ta' għalli l-sem meħtana jkun jaf xinu jġri fil-kazin tal-banda. Fidejk, ħabib.
Ej, għala, grazie ġaw, Lara u Charles, u għal-salem s-semmijat ta' Radio Lauretana, sa' ovvjament fasanna fil-qofol tal-festi tal-miljetu ċek.
Ekku.
Naħseb ġaw, matur il-program. Tajt l-avvizi u xek dwar s-servizz li għanna.
Iva.
Lejlet il-miliet u xek.
Imma. Ċa, għaw, Elvin, l-ħseb tiegħi kien li nerġgħu ngħidhom l-avvizi. Ġifieri, ġifieri ngħidhom int. Tajjeb ukoll.
Le, bażikament, ġifieri huwa servizz tradizzjonali u xek il-banda tagħna tagħmel lejlet il-miliet li takkumpanja l-purċessjoni dimostrazzjoni ta' Ġesu Bambin mal-ħbib tagħna tas-soċjetà tal-mużew.
Mużew.
Ġifieri hija tradizzjoni kif qed li l-banda tagħna tieħu ħsieb li tagħmel dan is-servizz. Ta' kurzità ġifieri għax jiena ma konċ naf li mux f'kull raħal ta' kumpanja l-banda f'demonstrazzjoni. Ġifiri tajjeb li napprezzaw issem li ta' il-banda f'dawn il-festi u koll. Ovvjament il-lejla għanna kif tkellimna ġemma li għaddit il-lejla għanna l-klanwali il-kumitat juħsib li ħala apprezzament u xek ta' da' żminijiet niltaqgħu ftit mod daqsxejn iżjed informali u dak li jkun jiltaqa' daqsxejn bħalissa nkun ikun żmien pjuttost kwiet għall-banda tagħna. U allura nieħdu l-opportunità biex niltaqgħu ftit u ovvjament issa nibdew nippreparaw għal sena oħra ta' ħidma. Ma nafx hekk forsi minnaħa tagħkom hemm xi iżjed avviżi.
Minnaħa tagħna l-avviżi li kellna minnhom jiġifieri.
Jiena li xtaqt inżid għal minn din is-sena ġifieri għall-ikla tal-lejla ħadd naħseb li wkoll flimkien mal-bandisti nistiednu lil-nisa, lill-irġiel, lill-partners tal-bandisti. Għax ħassajna xek ġew li minnajn ma jridu forsi huma wkoll parti mill-bandu xek għax hekk is-sena.
Elvin
tieħba tagħhom iva.
Naqbel miegħek 100%. Għax in-nisa tal-bandisti jew l-irġiel jew l-partners. Sena nara minni jien kull meta jkollu servizz il-ħwa jexkollha l-ħasil. Ġifieri,
qed
nitkellem fuq biex ma nsemmi l-ħadd, ta' ġifieri,
ħin li jkun nieqas mill-familja xejn.
U dan daqsxejn ta' apprezzament darba f'sena jagħmel tajjeb wisq.
Ġifieri huwa il-ħin li dak li jkun qatt ta' jien naf fotu li s-sajf is-sibtijiet speċjalment. Il-familja joħorġu jekk il-banda tagħna tkun impenjata, ġifieri dan. U għahin il-li jonqos mill-familja u xek. U għallura ħastajna naħseb il-li. U naħseb il-li il-respons kien tajjeb.
Jienek naħseb. Li il-respons ħajkun tajjeb il-lejla. ħajkolna ikla aktar numeruża minn tas-soltu. Jienek nemmen.
Ġifieri naħseb li dak li jkun u xek jirreċiproka il-kontribut li wieħed jagħmel. Forsi biex nikkonkludi wkoll bħalma jmelt il-ġimgħa li għaddiet nerġa' darb'oħra nirringrazzja lit-tim tagħna li għandna jaħdem f'isem il-banda però ma ngħidx f'isem il-banda biss f'isem il-komunità kollha. It-tim tagħna li għandna jaħdem ġabet l-hemm fejn sielhem ġew. Naħseb li huwa impenn mhux żgħir, huwa impenn mifrux fuq
iżjed
minn xahar. kienem ħidma twila ġifiri biex biex rranġajna f'kif iħsara li kien hemm wara l-mankemm. U naturalment ħabba l-ammont qawwi ta' nies li jkun hemm mhijiex ħidma faċli. Ġifieri il-flus kollha li jiġu ġenerati mill-fojn kollha jmorru għal proġetti ta' li qed isiru
fil-każin.
Biex forsi nagħti daqsxejn update, dil-ġimgħa kelli l-opportunità li nżur il-Mastru d'Axxa Żarren Griema flimkien ma' ħoh Wenzu Griema li bħalissa din jaħdmu fuq il-mejda formali tal-kumitat flimkien ma' setta 10 siġijiet.
Elvin,
ngħid illi iva.
Donnu rajt li moħħi għax kont se nistaqsik fuq il-mejda.
Ġifieri bħala nista' ngħid li x-xogħol ġej sabiħ ħafna mod stupend irid ngħid, ġifieri d-disin huwa ta' Silvio Paċ, l-istess bniedem li jagħmel id-disin tal-arkivju, ġifieri daħ jkun set ta' Amara esklusivament maħduma għall-każin tagħna, ġifieri ħadkun opra verament sabiħa. U allura l-flus li jiġi ġenerati minn dan l-attivitajiet bħal Betlehem Fajnsilhom u anke l-attivitajiet li jiġu organizzati matul is-sena. Ħafna minnhom jieħu ħsiebhom Paolo Azzopardi, Blajnuna ta' Loreto Zerafa u Loreto Galia. Dawn ikunu flus li sejrin għal dawn il-proġetti. Flus li t-ġeneral banda ovvjament jintużaw għal dak li kollha bżonn il-banda.
Ekku. L-ewwel semmejt dawk in-nies li huma involuti f'Lajnuna fil-forn. Jien naħseb ta' forsi ħan iżbalja ma ta' naħseb ta' min isemmi lill-Bridget om la.
Le, jien semmejt it-tim kollu
għax. Jien ma naħsibx li hemm Bridget.
Jiena emigrajt lejn Malta.
Allura
tajt ftit, mela nafti hemm Bridget hemm Lara xek ġifieri.
Hemm it-tifla għax x'isimha żgħira Eli. Hemm ukoll Loreto Zerafa.
Paolo Azzopardi, il-mara tiegħu Rosina.
Rosina. Loreto tagħna, Loreto hija jiġifieri.
Loreto Galia.
Insomma, imma dawk il-mejn naħseb għax ma jaħsibx li hemm
Laurissa da Bono naħseb.
Hemm xi ħadd ieħor Lara li jista' għax tajb insemmuhom kollha.
Aha. U Merelis ġielet.
Merelis ġielet meta tkun tista' wkoll. Tajjeb, għamilt delle li għandin semmijom individualment. Mish ċajta ta'
il-vera. Nispera li maħalajna l-ħat.
Vera, etnajdek il-riski għaj daċxen jen, imma delle li.
Kena ġifiri kanna jnuna u kol fejitħol u xol ta' d-dawle.
Eżat, bit-tifel ta' Loreto.
Manwal Zarafa.
Eżat.
Ġifiri dejn ikonem ħafna ħidma d-dajja me wara, kinti naf li Mario Vella u kol għamil xie xol. Ta' membrejn u da'
Wenzu ċangura marċin ħalli
Naturalment, ġifiri mbagħad għamittin kollu ta' Betlehem.
Ta' Betlehem,
ġifiri dana ovvjament hija ħidma kbira. Jien nirringrazzja lil kulħadd lil kull min
x'i
mod sem f'dan il-xisma.
U fl-aħħar ukoll anke lis-sindku xek għax. Kolħat jgħati id-daqqati biex jara il-proġett jirnexxi.
Jiena naħseb li jibda l-programm ieħor ġew hux hekk din l-iskeda.
Nejn, baqna żewġ programmi.
Jibqa' żewġ programmi.
Żewġ programmi.
Jibqa' żmien biżejjed sabiex nibdew nafżaw imbagħad bil-mod għall-impeġni lill-banda.
Tal-banda, ekku. Ma jimpurtax ħa nagħmellek mistoqsija open jiġifieri. Int il-ġimgħa dieħla tkun disponibbli li tkun tista' tkun preżenti għall-programm tal-ġimgħa dieħla. Imma ħadkun għawdex jiġifieri.
Le,
ħadkun Malta, mena nżommu l-intervista biss għalis, il-telefonata. Mena jax kont bil-ħsib li ngħidek biex tiġi nagħmlu l-intervista lilek il-ġimgħa dieħla. Imma minħabba raġuni ta' xogħol mhux possibbli. Ma jimpurtax, tkun darb oħra. Grazzi ħafna Elvin.
Rajt, jiena ovvjament issa niltaqa' magħkom il-lejl hux hekk.
Ekku. All right,
nirringrazzjakom, nawgura l-miliet tajjeb lil kulħadd, lill-bandisti, lis-surmas, l-assessor Surmas, lill-sħabi tal-kumitat, lis-soċi u xek u l-membri tal-każin, och flahar inaugural festet där på det populära kollet sen sedan för sen el banda San Giuseppe.
Okej, det ringrazio.
Grazie o proset mi digital program.
Grazie, grazie. Aktar muzika. Kero l-oħra, il-numru 8 fuq is-CD li hija Away in a Manger. U qabel ma nalqu l-programm nixtieq illum nawgura lil-Michael u lil-Rose Portelli li jiġu missier huwhom ċarsi tekniku li llum għandhom l-anniversarju tat-tieġ tagħhom. Minn hawn nawgurawhom u nixtiequlhom aktar snin ta' imħabba ċar xi tgħid. Għajdilhom xi ħaġa. Għajdilhom xi ħaġa l-missiera kulhom mok.
Nixtieqlkom li tkomplu tgħixu fl-imħabba.
Mawx għalih. Fidej Klara, ħanaqlu l-program.
Mena, bil-karol Away in a Manger wasalna fit-tmim ta' dan il-program b'isem leħen il-banda San Giuseppe. Nispira lill-mużika li daqqejna il-qari u l-informazzjoni oħra li għaddejnilek matul il-program kienu għall-gosti tiegħek. L-appuntament tagħna miegħek għall-programm ieħor huwa l-nhar il-ġimgħa 28 ta' Diċembru mill-erba' u nofs għall-ħamsa u nofs ta' filgħaxija. F'isem il-kollegi Joe Charles u f'ismi nawguralek mill-itqaddis u l-barka li ġab miegħu t-twelid ta' Ġesu bambin. Saħħa u sliem u nħeġġuk tibqa' tisma' r-radju tiegħek u tagħna l-kol, Radju Lawra tagħna li jiex andar mill-istudjows tiegħu fi Pjazza Madonna tal-Loreto għajn sielek.